Armoa ja rauhaa teille jokaiselle. Olette sydämellisesti tervetulleita kohtaamaan Jeesusta ja kuuntelemaan sitten meidän villejä. Ja tänään sitten lauletaan noista keltaisista vihkosista. Meillä on Samuel tänään sitten johtaa meitä tässä musiikissa. Niin mennään sillä. Mutta ensimmäisenä me tietysti rukoillaan. Rakas Jeesus, kiitos rakas Jeesus, kuningasten kuningas ja Herrain Herra, siitä, että sinä oot täällä meidän kanssa. Ja Isä, sä näet meidät ihan jokaisen. Sä tiedät, Isä, meidät ihan jokaisen. Anna, Isä, tämän tilaisuuden olla sinun kunniaksi. Ja anna meille kuulevat korvat ja ymmärtäväinen mieli. Jää siunaamaan ja jää auttamaan meitä ihan jokaista, rakas Jeesus. Amen. Nyt alkoon Samuel laulattaa meitä kahdella laululla. Ensin numero 82, minun sieluni janoaa Jumalaa, ja sen jälkeen 20, hän on täällä. Tulevia tilaisuuksia. Ensi viikolla on vähän hiljasta, mutta silti on. Tiistaina 26. on rukousaamu. Ja keskiviikkona 21. päivä niin on rukous ja ylistys. Ja siinä on Antti johtamassa. Mutta hypätään viikkoa eteenpäin. Juhannuksen jälkeinen viikko, rukousaamu tiistaina, keskiviikkona sana, rukous ja ylistys, ja siinä on Harri ja Kerttu. Sitten sunnuntaina 2.7. on ehtoolliskokous, ja siinä puhuu Kimmo Uustalo, ja allekirjoittanut johtaa sen tilaisuuden. Tämän päivän alustuksessa ajattelin nopea sukellus teemaan. Onko oikeus valita, kenelle minä annan anteeksi ja kenelle minä en anna anteeksi? Eli suoraan verrannon ajatuksen ihmissuhteiden eheyttäminen. Me jokainen varmasti huomataan aika ajoin pohtivamme uudelleen ja uudelleen ihmissuhteita. Me kaikki tiedetään, että tavallaan on sellaisia ihmisiä, joita voi rakastaa läheltä. Sitten on niitä ihmisiä, joita on joskus hyvä rakastaa vähän kauempaa. Voi olla aika vaikea välillä pitää iloista mieltä, jos joku asia tai joku ihmisten välisissä suhteissa joku ongelma painaa. On olemassa loukkauksia, jotka tulee meidän väliin, jotka voi häiritä. Ja ne häiritseekin, jos meillä on sopimattomia asioita kanssamatkaajien kanssa. Niin ne häiritsee suhdetta Jumalaan. Niin kuin tiedetään, risti, se ei ole pelkästään ylöspäin, vaan se on myös kanssamatkaajia varten. Siinä suhteessa meidän ylistys ja rukous tulisi olla puhdasta, nuhteetonta. Mutta pystytäänkö me siihen, jos meillä on sopimattomia, hiertämättömiä asioita, anteeksiantamatonta toimintaa, niitä siskoja ja veljiä kohtaan, joita on hyvä rakastaa vähän kauempaa. Mutta Jeesuksen anteeksianto on taannut pääsyn Jumalan yhteyteen. Ja jos me kunnioitetaan meidän elämässä eri tavoin taivaan Isää, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me kunnioitetaan niitä lähimmäisiäkin, joita on vaikea rakastaa läheltä. Kun me eletään sillä tavoin, niin me kunnioitetaan Jeesusta, kun me otetaan se lähimmäinen, se vaikeakin tapaus huomioon. Ja ennen kaikkea ymmärretään se, että ei aina ole hyvä olla mielensä pahoittaja joka tilanteessa. Kun minä niin mieleni pahoitin. Ja kun me tullaan meidän elämässä, uskon elämässä ja Jeesuksen tuntemisessa aikuisemmaksi, niin silloin me ymmärretään tämä, että me pystytään antamaan anteeksi ja pystytään elämään uskonelämän kanssa sovelijalla tavalla. Että me opitaan katsoa tiettyjä asioita välillä sormien läpi. Katsotaan, me voidaan monta loukkausta katsoa sormien läpi. Ja joskus on hyvä valita olla loukkaantumatta. Sananlaskuissa 19. luvussa ja 11. jakeessa kertoo meidän mielestä, miten se tulisi toimia. Ymmärrys tekee ihmisen pitkämieliseksi. Ja hänen kunniansa on antaa rikos anteeksi. Kun me osoitetaan anteeksiantoa ja ymmärrystä, ja ymmärretään, että välttämättä kaveri ei tarkoita loukata, tämä on armollinen tapa reagoida moniin synteihin. Tapa, jota voimme vähentää tarpeettomia välien selvittelyjä. Ennaltaehkäistä niitä vahinkoita, mitä helposti tulee ihmissuhteiden väliin. Tällainen kypsä käytös, niin se vapauttaa meidät nauttimaan Jeesuksen kanssa elämisestä ja lähimmäisten kanssa elämisestä. Nyt me otetaan Samuelin kanssa yksi laulu ja sen jälkeen tulee, ja tämän laulun aikana voidaan ottaa jo uhri. Ja sitten tulee toinen laulu, joka on yhteislaulu, ja se on numero 54. Mikä se Samuel se 54 oli? No niin. Nyt on se hetki, että päästetään toi Ville irti, mutta ennen kuin me päästään Ville irti, niin mun on pakko vähän avata mun ja Villen elämää. Silloin 90, kun Martti ja Raili Ahvenlampi, kun ne oli Pietarsaaressa lasten leirillä, niin ne pyyti mut sinne mukaan Alajärvelle, ja kun mulla oli kesäloma, niin mä lähdin sitten mukaan. Ja sitten mä sain semmoisen hurjan poikaryhmän, jossa oli läjäsaukkoja ja sitten muutamia muita. Ja sitten erityismaininta oli sitten, että siellä on yksi semmoinen kuin Pitkäsen Ville. niin se on aika vaikea tapaus. Se on niin vilkas poika. Se ei ole ilkeä, mutta se on vilkas. No, Villen kanssa ensimmäinen kohtaaminen oli sellainen, että se ensimmäisenä, että mennään pelaa pingistä. Sitten me mentiin pelaa pingistä, ja kun mä sen voitin, niin sitten se sanoi, että nyt mennään heittää keihästä. Ja se oli siinä vaiheessa oma ikäluokassa SM2. Että pitkämäikä se oli silloin takunnut, että tähän liittyisi tosi paljon, voisin kertoa tuolta urheiluelämästä, silloin kun mä valmensin Nurmo Jymyä liigassa salibändissä, niin Ville oli yksi pelaajista, mutta mun on pakko vielä se lastenleiri hypätä siihen. Ville hävisi johonkin. Ville oli mennyt piiloon ja kaikki etittiin Ville ja huuettiin Ville ja Villeä ei löytynyt. Sitten kuului semmoinen kaiko, semmoinen vähän niin kuin pöntöstä, että täällä. Ruvettiin kuuntelemaan, että mistä se kuuluu. Se oli mennyt piiloon, puuseen ja niin, että se oli astunut niiden pöntön reunoille. Ja sitten tietysti ne jalat oli luiskahtanut sinne. Että rohkaisuksi meille kaikille, no joo, nyt tulee mieleen, niin tämäkin minun on pakko kertoa, kun istuin tuolla yläkerrassa Sion temppelillä ja sieltä läkee niin kuin alas. Ja mä rupesin katsoa, kun ihmistäkin, aina penkkiriviltä tuli ihmiset, aina väistyi näin. Siellä tuli semmoinen lievästi tukeva Alajärven kirkkaan keltaiset verkkarit päällä oleva poika, jolla oli pitkä takatukka. Ja nousi ylös. Se oli ryöminyt sieltä penkkirivien välistä. Niin se oli Ville. Ja taivaan isä, me nähdään monta kertaa vaan ne, se villeys, se rasavillisyys. Me nähdään vaan se ulkoinen juttu. Mutta kyllä mä muistan ne rukoushetkekin sitten sinne niinä kesinä, kuinka Ville oli palava. Mutta kumminkin, niin monta kertaa annetaan ihmiselle mahdollisuus. Ei katsota siihen ulkokuoreen. Annetaan mahdollisuus. Ville on hyvä.
Aamen. En ole ikään noin hyvää esittelyä kuullut. Krisu oli meidän nuorten 13-vuotiaan, että semmoinen idolli, kun se tuli täältä Pietarsaaresta ja se oli kova urheilema ja meitä oli Alajärvellä paljon samaikäisiä urheilijapoikia, niin se oli aina kohokohta, kun Krisu tuli sinne niin Karitaa katsomaan Alajärvelle ja se oli meidän suuri idolli. Hienoa Krisu, että Jumala on johdattanut sut silloin Alajärvelle ja tämä ystävyyssuhteen alku. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus, että saadaan tänään nauttia, Herra, yhteisestä yhteydestä, Herra, keskenämme ja Jeesus ennen kaikkea sinun kanssasi. Jeesus, kiitos siitä, että sun veresi on puhdistanut meidät ja Herra, me ollaan saatu syntimme anteeksi. Jeesus, kiitos siitä, että olet meille lahjoittanut sinun pyhä henkesi, jonka kautta, Herra, haluat tänäänkin toimia meidän keskuudessamme. Jeesus, kiitos siitä, että kun me uudesti synnyttiin, niin aloitit meissä, Herra, työn, josta, Herra, vielä ei ole tullut ilmi, että mihin se johtaa. Mutta kiitos siitä, että saadaan tänäänkin, Herra, kuolla itsellemme, Jeesus, että sinun työsi meissä saisi edetä ja, Herra, saisimme sitä muotoa, johon, Herra, sinä olet meitä johdattamassa, Herra, tämän elinajan aikana. Herra, kiitos iankaikkisesta elämästä. Kiitos Jeesus iankaikkisuus toivosta. Jeesus, että me tiedetään, että Herra, meillä on sinun kanssasi sellainen yhteys, joka saa lopullisen täyttymyksensä, Herra, taivaassa. Herra, mitä se onkaan, Herra, kun Herra, kaikki se otetaan, Herra, meidän väliltämme pois, joka, Herra, täällä ajassa ollessa vielä estää kokemasta, Herra, tuota täydellistä yhteyttä kanssasi. Anna meidän tänään saada kokea, Jeesus, jotain sellaisia maistiaisia, Herra, sinun taivaastasi, jossa, Herra, sinun armosi ja rakkautesi ja pyhyytesi, Jeesus saisi pisaran lailla tulla, Herra, meidän keskuutemme. Jeesus, niin, että se aiheuttaisi, Herra, meidän sisimmässämme, Herra, sellaista kokemista siihen, Herra, että mihin olemme oikein tulossa. Herra, sinun luoksesi taivaan kotiin. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat jokaista, Herra, täällä kokouksessa olevaa. Herra, voit antaa jokaiselle pyhähenkesi kautta sitä, mitä kukin, Herra, yksilönä tarvitsee, kun me tarvitaan niin eri asioita. Herra, jollekin annat tämän kokouksen aikana henkesi kautta lohdutusta, jollekin, Herra, iloa. Jonkun kanssa, Herra, iloitset yhdessä, Herra, elämä eri asioista ja, Herra, autat jotain ahdistuksessa ja vaivassa. Herra, mitä kukakin tarvitsee tänään, sinä voit, Herra, täyttää, Herra. Herra, kiitos siitä, että annat sinun profetaalisen henkesi, Herra, vaikuttaa meidän keskellämme niin, että voisi, Herra, saada sellaisia täsmäsanoja, Herra, kunkin elämäntilanteeseen ja sinun sanasi aina, Herra, auttaa ja vapauttaa, Herra, antaa elämää. Jeesus, siunaa tämä yhteinen kokoontuminen, siunaa sana, Jeesus, johon käymme, Herra, sinun pyhässä nimessäsi, aamen. Käydään yhdessä sanaan ja tänä päivänä teksti, jonka tähän aamuhetkeen sain, oli odota pyhän hengen voimaa. Ja ennen kaikkea, kun viikon aikana tätä rukoilin, että minkä näkökulma Jumala haluaisi, että tähän aiheeseen pyhän hengen voimaan liittyen tuon, niin koen, että Herra puhui selkeästi siitä, että hänen voimansa tulee täydelliseksi heikkoudessa. Jos me ajatellaan nykyseurakuntia tai meidän herätysliikettä tai mitä tahansa muita kirkkokuntia, niin mä väitän, että meillä ei ole koskaan historiassa ollut niin paljon erilaista osaamista seurakunnissa kuin nykyaikana. Jos me mietitään ja verrataan vaikka vuosikymmeniä taaksepäin, verrataan nykyseurakuntien vaikka teologista osaamista, niin se on varmasti valovuosia edellä verrattuna menneisiin vuosisatoihin. Jos me mietitään seurakuntien taloudenpitoa tai johtamista, musiikkia, mitä tahansa, niin varmasti voidaan huomata, että ne on laadullisesti kehittyneet paljon. Mutta samaan aikaan me huomataan, jos verrataan vaikka 80-lukua, vaikka helluntailiikettä, tai 90-lukua, tai mitä muuta tahansa kirkkokuntaa, niin kuitenkin seurakuntien osallistujamäärät, ne vain vähenee. Eli mikä johtopäätös me voidaan vetää siitä, jos osaaminen on lisääntynyt, mutta lainausmerkeissä herätys vähentynyt, niin me voidaan todeta, että ei näitä seurakuntia saada kasvuun ihmisten taidoilla. Vaikka me luotais kuinka täydellinen seurakunta, jossa on kaikki täydellisimmät musiikkivoimat, pastoreilla kaikki täydellinen teologinen osaaminen, niin hienoja teologisia puheita ei ole koskaan kuultu. Ja meillä on hienot kirkkosalit, meillä on kaikki täydellistä. Niin sillä ei pystytä korvaamaan sitä, minkä taas Jeesus opetti opetuslapsilleen. Mikä saa seurakunnat, herätysliikkeet menestymään. Ja Jeesuksen opetus lapsilleen löytyy apostolien teoista. Sieltä luvusta 1 ja jakeesta 6 luetaan tuonne jakeeseen 14. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät Jeesukselta, Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? Hän vastasi, ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä on oman valtaansa nojalla asettanut. Mutta te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin. Ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa maan ääriin saakka. Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja jakeeseen 14. He pitivät kaikki yhtä ja rukoilivat lakkaamatta yhdessä joukkoonsa kuuluvien naisten sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljien kanssa. Ja sitten lukuun 2. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulen puuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jos me verrataan nykypäivän uskovia tai pastoreita, vastuunkantajia, vaikkapa näihin opetuslapsiin, niin mä uskallan väittää, ja mikä tahansa historian tutkimus vahvistaisi sen, että meidän yleistieto nykypäivänä on valovuoden edellä opetuslapsia. Meidän Raamatun tuntemuskin on ainakin tietyltä osin paljon, paljon parempaa kuin heidän, koska heillä ei ollut edes uutta testamenttia vielä, jota he olisivat voineet tutkia. Silti nämä kouluttamattomat Galilean miehet, kun he saivat Jumalan voiman, niin he muuttivat maailmaa pyhän hengen voimalla. Tuolla Jerusalemissa alkoi sellainen herätys Jumalan hengen voimasta, että Raamattu kertoo, kuinka vaikkapa tuotiin sairaita sinne katujen varsiin, että kun Pietarin varjo osuu, niin nämä ihmiset tulivat terveeksi. Ja kun Pietari pitää pyhän hengen voimassa ensimmäisen puheensa, Raamattu kertoo, että tuhansia ihmisiä tuli uskoon yhden puheen seurauksena. Ja sillä ei ollut varmasti mitään tekemistä Pietarin hyvyyden kanssa. Tämä sama mies oli 40 päivää aikaisemmin kieltänyt Jeesuksen. Hänellä ei ollut itsellään rohkeutta, jolla hän olisi voinut julistaa Jeesusta syntien sovittajana muille. Mutta kun pyhän hengen voima tuli hänen ylleen, niin jotain tapahtui sellaista, joka sai aikaan valtavan muutoksen. Ei meidän seurakunnat eikä herätysliike, ei tämä maa muutu sillä, että me kehitytään koko ajan vaan inhimillisesti paremmaksi ja paremmaksi, vaan sillä, että me ollaan valmiita kuolemaan itsellemme ja etsimään Jeesusta, joka tänäänkin haluaa vuodattaa pyhän henkensä meidän yllemme. Ja kun pyhän hengen voima tulee yksilöuskovaan tai seurakuntiin, se on jotain sellaista, joka muuttaa ihmistä. Raamattu vertaa pyhän hengen voimaa tuleen. Vaikka sä rakentaisit kuinka hienon 6-kulmaisen tai vaikka 12-kulmaisen grillikatoksen. Sä tekisit sen setripuusta ja vielä käyttäisit polttopuinakin noita setripuun palasia. Ja hommaisit maailman kalleimmat japanilaiset lihasta tehdyt makkarat. Jos et sä saa tulta sinne grillikotaan, niin se on vaan kylmä katos. Ja jos sä syöt vielä sitä kylmää makkaraa, raakamakkaraa, niin sekin on hyvin kitkerää. Me ymmärretään, että se grillikatos saa täyttymyksensä vasta, kun tuli tulee sinne. Ja samalla tavalla seurakunnat on tyhjiä grillikatoksia, joissa jauhetaan raaka makkaraa, jos meillä ei ole pyhää henkeä. Pyhän hengen voima on jotain, joka tuo Jeesuksen meidän keskellemme. Ei pyhä henki ole irrallinen voima isästä ja pojasta, vaan Jeesus opetti opetuslapsia juuri ennen kuin lähti taivaaseen, että en mä jätä teitä yksin, vaan mä lähetän teille toisen puolustaja, joka on teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka. Ja nyt kun tuo pyhä henki tuli Jeesuksen lähettämänä uskovien sisimpään, Jeesus tuli heidän sisimpäänsä. Kun me odotamme pyhän hengen voimaa, me odotamme Jeesusta meidän keskellemme. Koska aina missä on pyhä henki, siellä on Jeesus ja Isä Jumala. Isä Jumala ja Jeesus taivaassa tekee työtä meidän keskellä pyhän hengen kautta. Ja siksi me odotamme pyhän hengen voimaa, koska me odotamme Jeesusta. Jeesus lupasi olla meidän kanssamme aina, kun kaksi tai kolme on koolla. Hän on nytkin täällä meidän keskellämme. On hankalaa ymmärtää, että miten hän voi olla vielä enemmän meidän keskellämme, mutta näin se nyt vain on. Vaikka hän on täällä meidän keskellämme, niin pyhän hengen täyteyden lisääntyminen meissä ja meidän keskellä tarkoittaa, että jollain kummallisella tavalla Jeesus, joka on meidän keskellämme, niin hänen läsnäolonsa lisääntyy silloin täällä. En mä osaa sitä selittää. Ja ei sitä osaa selittää, vaikka kävisi kuinka kouluja, mutta näin se nyt vain on. Aivan samoin kuin Raamattu vertaa pyhää henkeä, että me saadaan juoda hänen henkeä. Raamattu puhuu pyhästä hengestä vetenä. Esimerkiksi Hesekielin kirjassa sanotaan, että kun temppelin alta lähtevät Jumalan virrat, niin se saa elämään myös kaiken kuolleen. Ja se oli pyhän hengen vertauskuva. Pyhä henki on kuin vesi, joka saa elämään sunkin elämässä kuolleita asioita. Ja nyt kun me saadaan juoda tuota vettä, Jeesus sanoi, että jonka on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Niin se on mysteeristä, että kun sinä juot häntä, niin sulle tulee vain enemmän jano. Se vesi, jota saat maistaa hänessä, saa aikaan sen, että sulle syntyy kaipaus saada kokea enemmän ja enemmän hänen täyteyttään. Nämä on kummallisia asioita. Joku ajattelee, että voi kun saisi juoda joskus pyhän hengen täyteyttä niin, että olisi kerrasta maha niin täynnä, että ei enää ikinä kaipaisi. Käy täysin päinvastoin. Jos sä oot saanut kokea joskus juoneesi hengen vettä, niin sulla on tullut halu vain saada lisää ja lisää, koska hengen täyteydessä ihminen pääsee kokemaan pisaran verran taivaan läsnäoloa. Kun Jumalan pyhä henki koskettaa sua, niin se on niin kuin taivaan läsnäolosta tipahtaisi pisara sun sisimpääsi. Te, jotka olette kokeneet vaikkapa voimakkaan pyhän hengen kasteen, niin muistat, miten siinä pienen pienessä pisarassa sait kokea Jumalan valtavan rakkauden. Jumalan valtavan armon, Jumalan valtavan pyhyyden. Se oli niin kuin taivaasta tipahtanut tippa, joka on sitten eräänä päivänä taivaassa, niin miljoonia kertoja suurempi se hänen läsnäolonsa, kokemus kaikessa rikkaudessa. Siksi se synnyttää suuremman janon. Kun sä saat tipaan maistaa hänen hyvyyttään, armoa ja pyhyyttä, niin syntyy jano saada lisää ja lisää juoda tuota iankaikkista vettä. Mutta ei aina Pyhän Hengen täyteys ole voimakas kokemus. Päinvastoin, Pyhän Hengen täyteys on harvoin voimakas kokemus. Harvemmin sä saat kokea sun fyysisellä minälläsi Pyhän Hengen täyteyttä. Mistä tämä johtuu? Tämä johtuu siitä, että kun me olemme henki, sielu, ruumis, niin ihmisen henki tehdään uudeksi uskoon tulossa. Ei sun ruumistasi tehty uudeksi, se tehdään vasta eräänä päivänä. Mutta kun sä otit Jeesuksen vastaan, sun henkesi tehtiin uudeksi. Ja sinun henkesi ei ole fyysinen todellisuus. Jeesus itse sanoi, että lihasta syntynyt on lihaa ja hengestä syntynyt on henkeä. Ei sun henkeäsi voida röntgen kuvaamalla saada esille, että tuolla se on, ihan tuossa keuhkoja ja sydämen lähellä. Raamattu käyttää vertauskuvana, että meidän sydän tehtiin uudeksi, mutta huonoja uutisia kaikille meille keskivartalolihaville suomalaisille miehille ei tehty. Edelleen on verenpainetta ja edelleen on sydänvaivoja. Uudeksi tehtiin sun hengellinen todellisuutesi. Sun henkesi tehtiin uudeksi. Ja nyt sun henkesi, se ei tunnu miltään. Sun henkesi, kun se ei ole fyysinen todellisuus, niin se ei tunnu miltään. Vaan kun sä tulit uskoon, sun henkesi tuli uudeksi, mutta sä et välttämättä kokenut sitä. Joku saattoi kokea voimakkaan ilon tai voimakkaan vapauden tunteen, mutta sitten meidän keskuudessa on paljon sellaisia, jotka ei kokeneet yhtään mitään. Ja miksi eivät kokeneet? Sen takia, kun uskoon tulo ei ole fyysinen tapahtuma, vaan se on hengellinen tapahtuma. Sä tulit uskoon, kun pyysit syntisi anteeksi Jeesukselta. Sun syntisi pestii Jeesuksen verellä puhtaaksi. Ne oli hengellisiä tapahtumia näkymättömässä todellisuudessa. Samalla tapaa Pyhän Hengen toiminta, se tapahtuu hengellisessä todellisuudessa. Sen takia sun tämänkin hetken hengellisessä todellisuudessa Pyhä Henki voi tehdä voimakkaasti työtään, vaikka sä et kokisi fyysisesti yhtään mitään. Sen takia moni luulee, että Pyhän Hengen kokemukset on omalta osalta jääneet jonnekin kaukaisuuteen, kun ei ole mitään kokemuksia Pyhässä Hengessä. Mutta se on väärä luulo. Ei Pyhää Henkeä mittaroida fyysisten kokemusten perusteella, vaan se on hengellinen kokemus, joka ei välttämättä tunnu sinussa yhtään miltään. No mistä sen voi sitten tietää? Jeesus opetti, että hedelmistään puu tunnetaan. Se, että Jeesus täyttää vaikkapa nyt tämän kokouksen aikana sua hengellään, joku voi sen kokea, mutta sitten moni ei koe mitään, mutta henki silti täytti sinua ja sä huomaat sen myöhemmin sun elämässäsi. Aivan samalla tapaa kuin nämä kauniit muovikukat vai oliko tuoli aito? Vai oliko ne oikeita?
Sanokaa nyt veljet, te olette asiantuntijoita.
Onko ne muovikukkia?
Hyvin aidon näköisiä,
kun tämmöinen kotiortonomika ei tunnistanut. Mutta millä tavalla sä tunnistat jonkun hedelmäpuun tai kukan, että se on saanut vettä? Sen kasvin kunnosta. Jos kasvi voi hyvin, niin mä tiedän, että tuo kukka on saanut vettä, koska se ei ole kuollut. Mä en ole nähnyt, että se on saanut vettä, vaan mä tiedän sen kukan kunnosta. Tai vielä enemmän, jos meillä olisi joku hedelmäpuu täällä, vaikka appelsiinipuu. Jos appelsiinipuussa on säännöllisesti hyvät hedelmät vuosittain, niin me tiedetään, että maaperä on kunnossa. Me tiedetään, että se saa valoa ja vettä sen hedelmistä. Ja sitten meillä voi olla appelsiinipuu, joka on kuolleen näköinen eikä tuota hedelmää. Ja me tiedetään, että se ei ole saanut vettä, koska se ei voi hyvin. Ja samoin on hengellisen ihmisen laita. Kun hengellinen ihminen säännöllisesti kokee Pyhän Hengen täyteyttä, niin se näkyy sen ihmisen hengellisessä elämässä. Se näkyy sen ihmisen hengellisissä hedelmissä. Se näkyy siitä, että uskovan hengellinen elämä pikkuhiljaa kasvaa. Ja me huomataan, että tuo ihminen hän on hengellisesti aivan eri kuin hän oli 10 vuotta sitten. Muistatteko, kun se siellä ryömi penkkien alla ja muistatteko, kun se oli vielä silloin kiinni sellaisissa ja tämmöisissä asioissa? Ja nyt 10 vuoden jälkeen ei olisi uskonut, mitä Herra hänenkin elämässään tekee. Vaikka me ei oltaisi nähty tämän ihmisen yhtään ainutta hengellistä kokemusta, hengen täyteyskokemista, niin me tiedetään, että hän on saanut hengen täyteyttä, koska Jeesus hänessä on saanut sijaa. Eli älä koskaan mittaroi Pyhän Hengen täyteyttä kokemuksilla, vaan tee sen mukaan, mitä Raamattu opastaa, miten voimme täyttyä hengellä. Ja se näkyy sun hengellisessä elämässäsi. Hyvä esimerkiksi sinulle semmoinen mittari siitä, että ootko kokenut tänään Pyhän Hengen täyteyttä, on se, että kutsuuko vaikka viikolla Jeesus sinua sananlukuun. Voi olla, että sä et ole lukenut sanaa vaikka viikkoihin tai kuukausiin. Nyt Jumalan henki saa täyttää sun henkeäsi tänään meidän yhteydestä, rukouksesta, ylistyksestä ja sanasta. Ja yhtäkkiä keskiviikkoiltana, kun katsot siinä urheiluruutua, niin tuleekin sisimmästä kaipuu ottaa Jumalan sanaa ennen nukkumaan menoa eteen. Ihmettelet mielessäsi, että hetkinen, en ole kyllä lukenut kuukausia Jumalan sanaa, mutta se on se Pyhä Henki, joka on saanut sua täyttää tänään. Pyhä Henki synnyttää sussa janoa saada lisää Jumalan sanan kautta elävää vettä. Tai jos et ole arkesi keskellä rukoillut viikkoihin, kuukausiin, yhtäkkiä tiistai-iltana istut siinä sohvalla ja on semmoista sopivasti luppoaikaa, niin yhtäkkiä tulee sisimmästä kuiskaus, että mitäs jos hetkeksi vetäytyisit kasvojen ääreen? Se on se pyhä henki, joka on sua tänään täyttänyt, kutsuu sua rakkaudella hänen yhteyteensä, täyttymään lisää pyhällä hengellä. Näitä pyhän hengen täyteyden lähteitä, niitä on meillä arjen keskellä roppakaupalla. Jeesus opetti, että pyhästä hengestä tulee meissä lähde, joka pulppuaa elävän virran vettä. Minkälainen on lähde? Lähde on sellainen, joka koko ajan kumpuaa vettä. Lähde ei ole sama kuin vesilasi, joka juodaan kerralla loppuun, vaan lähteestä tulee koko ajan lisää. Ja nyt kun pyhä henki on lähde Jeesuksen mukaan, niin se lähde haluaa sinussa pulppuilla koko ajan ja kaikki alla tuoretta uutta vettä. Ei sun tarvitse odottaa aina, että tulee joku tietynlainen kokous, jossa voisit kokea pyhän hengen täyteyttä. Kiitos Jeesukselle sellaisistakin kokouksista. Mutta sun ei tarvi odottaa jotain sun ulkopuoleltasi, vaan se pyhän hengen voiman lähde, se kulkee sun mukanasi täältä sun kotiisi. Se on siellä maanantai-aamuna, se on huomeaamuna, se on perjantai-iltana, se on aina sun sisimmässäsi. Ja missä tahansa sä voit täyttyä pyhällä hengellä ja juoda tuota vettä. Mulla on esimerkiksi itsellä tapa arjen keskellä, jos on vaikka kiireinen työviikko eikä kerkeä ottamaan sellaisia vetäytymishetkiä kunnolla Herran edessä, niin mä yritän juoda siellä täällä pikkuhörppyjä. Niin että kun mä menen töihin, mä saatan rukoilla siinä mennessäni, työpaikalla mä saatan työskentelee siis rikospoliisina, niin mä saatan vetäytyä kuulusteluhuoneeseen ja hetken olla Herran edessä. Älkää kertoko tätä työnantajalle. Jos muslimitkin saa tehdä sitä, niin miksei me kristityt? Sä voit missä tahansa vetäytyä, koska pyhä henki on sun mukanasi kaikkialla. Ei sun tarvitse mennä johonkin tiettyyn paikkaan, vaan hän tulee sun kanssasi kaikkialle. Sen takia sun on hyvä ymmärtää, että se pyhän hengen voiman kokeminen ja avain pyhän hengen täyteyteen, se ei ole yksittäisissä harvoissa tapahtumissa, vaan se on kiinni siitä, miten sä viikot ammennat siitä lähteestä. Meillä on Seinäjoella tuli 90-luvulla semmoinen pizzabuffet-paikka kuin Piikki, jonka Krisukin varmasti muistaa hyvin ja varmaan ollaan käyty siellä lukuisia kertoja. Ja täälläkin on varmaan, onko täällä Raksi vai minkä nimisiä täällä on, missä saa syödä niin paljon kuin jaksaa pizzaa. Se oli alajärveläiselle nuorelle pojalle 90-luvulla haastava paikka, kun ei ymmärtänyt, voi lopettaakin joskus. Vasta ajattelin, että pitää syödä nyt sen, kun oli maksanut 40 markkaa vai mitä se siihen aikaan maksoi, niin nyt pitää syödä niin valtavasti, että on varmasti syönyt niin kuin rahaa edestä. Mutta vaikka söit kuinka valtavasti, niin oliko nälkä poissa 3 vuotta, ettei tarvinnut käydä syömässä missä? Korkeintaan saman päivän saattoi olla nälkä pois, mutta seuraavana aamuna oli taas nälkä. Ja taas piti uudelleen syödä. Samoin on pyhän hengen täyteyden kanssa. Vaikka kokisit minkälaisen tahansa voimakkaan pyhän hengen voiman kokemuksen, se ei korvaa sitä, mitä sinun on arjessa ammennettava kahden Jeesuksen kanssa. Vaikka kokisit tänään niin voimakkaan sähkövirran, että et olisi ikään kokenut Pyhän Hengen voimasta, niin sun on siltikin rakennettava kahdenkeskinen suhde Jeesuksen kanssa, siellä sun arjen keskellä. Seurakunnan yhteinen kokoontuminen ei voi korvata sitä, minkälaisen sinä luot kahden kesken Jeesuksen kanssa suhteen. Sä seuraat henkilökohtaisesti Jeesusta, ja sieltä löytyy se jatkuva hengen täyteyden lähde. Ja sitten lopuksi vielä siihen, minkä sanoinkin jo tuossa aloituksessa, kun Raamatussa Paavali opetti, kuinka Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Toinen korinttilaiskirje, luku 12 ja jae 7. Paavali kirjoittaa näin. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi. Mitä Paavali tarkoittaa? Paavali oli päässyt käymään taivaassa. Paavali kirjoittaa, oliko galatalaiskirjeessä, että en tiedä, olinko ruumiissani vai poissa ruumiistani, mutta pääsin kuulemaan ja näkemään asioita, joita mulla ei ole lupa teille puhua. Raamatun tutkijat uskovat, että Paavali tarkoittaa sitä, että hän pääsi näkemään taivaan. Ajattele, miten Paavali olisi voinut tuolla kokemuksellaan prassailla. Ajattele, miten Paavali olisi pystynyt tuolla eri paikoissa ylpeilemään ja leuhkimaan, että mulla on sellaisia kokemuksia, että teillä ei kellään ole sellaisia kokemuksia. Mutta nyt hän kirjoittaa näin, etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi. On minulle annettu lihaani pistin, Saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Raamatun tutkijat on hyvin eri mieltä siitä, että mikä tuo asia oli Paavalilla. Jotkut uskovat, että se oli Paavalilla jokin sairaus, esimerkiksi silmäsairaus. Jotkut uskoo, että Paavali sai siellä jossain Kolossan alueella jonkun malaria-tyyppisen taudin, joka seurasi häntä lopun elämäänsä. Erilaisia sairauksia on ajateltu, kun Paavali sanoo, että minulle on annettu lihaani pistin. Sitten taas jotkut ajattelee, että se oli Paavalilla jokin synti, jota vastaan hän joutui voimakkaasti taistelemaan. No, me ei tiedetä. Sitten eräänä päivänä taivaassa voidaan Paavalilta kysyä, että kerro nyt, mikä se oli se saatanan enkeli. Niin sitten vielä monet uskoo, että ne oli nämä juutalaiset, jotka Paavalia seurasi paikkakunnalta toiselle ja vainosivat häntä. Eli erilaisia selityksiä on. Mutta Paavali sanoo, minulle on annettu lihaani pistin, saatanan enkeli, rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ajattele Jeesuksen vastausta Paavalille. Paavali rukoilee varmaan vuosien ajan, että Herra, päästä mut tästä pistimestä. joka jatkuvasti mun lihaani pistää. Mikä on Jeesuksen vastaus? Sun ei tarvi päästä siitä, mun armoni tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Yksi näkökulma Pyhän Hengen voiman kokemiseen on Pyhän Hengen voiman kokeminen elämän vaikeuksien keskellä. Voi kuinka me kaikki haluttaisiin kokea Pyhän Hengen voima vaikka yhteisessä rukoushetkessä, niin että Herra laskee voimansa niin kuin opetuslapsien ylle, että he tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja iloa. Se on yksi tapa kokea Pyhän Hengen täyteyttä. Herra voi koskettaa sua niin voimakkaasti hengellään, että valtava ilo täyttää sut. Ja sehän se olisi mukava tapa kokea Hengen täyteyttä, eikö totta? No, sitten on tämä toinen tapa kokea Hengen täyteyttä. Elämän erilaiset vaikeudet ja ahdistukset. Kuinka moni haluaa tulla tähän rukousjonoon? Rukoillaan vaikeuksia ja ahdistuksia, että saisit kokea Herran voimaa. Tuskin meistä kukaan vapaaehtoisesti haluaa elämäänsä vaikeuksia ja ahdistuksia. Mutta kun niitä nyt vain tulee tässä elämän aikana, niin kuin meistä varmasti kaikki ollaan saatu kokea. Varmasti oot kokenut elämässä raskaita, vaikeita aikoja. Joku voi olla tällä hetkellä elämässään tosi raskaassa vaiheessa. On tullut sairautta tai kuolemaa tai taloudellista ahdinkoa, ihmissuhdevahinkoja, ihan mitä tahansa. Muista nämä Jeesuksen sanat, että silloin sinulla on myös mahdollisuus kokea Jumalan voimaa. Miksi Jumalan voima liikkuu siellä, missä on voimakkaasti ihmishätää ja ahdistusta? Koska silloin meidät riisutaan kaikesta niin omista aseista pois, että meillä ei ole mitään omia työkaluja selvitä niissä tilanteissa. Ja niissä hetkissä, jolloin meillä ei ole enää mitään omia työkaluja, niin ei meillä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin huutaa Herraa avuksi. Ja Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen 12. luvussa ja jakeessa 1, että antakaa teidän elämänne eläväksi uhriksi Jumalalle. Se on teidän järjellinen Jumalan palveluksen. Vanhassa testamentissa, kun tutkit vanhan testamentin uhritoimituksia, niin siellä on tilanteita, joissa vaikkapa Mooseksen pyhäkkötelttaa ja Salomonin temppeliä vihittiin käyttöön, niin Jumalan tuli taivaasta laskeutui uhrin ylle. Mikä on maailmankaikkeuden voimakkain hetki ja Jumalan ilmentymä? Kun Jeesus on ristinpuulla. Kun Jeesus on antanut itsensä täydelliseksi uhriksi, niin tuossa hetkessä on maailmankaikkeuden voimakkain Jumalan ilmentymä ihmiskunnassa. Kaikki menneet synnit pyyhitään anteeksi, jotka uskoivat Messiaaseen etukäteen. Kaikki tulevat synnit annettiin anteeksi, jotka tulevat Jeesukseen uskomaan. Eihän sen voimakkaampaa Jumalan hengen ilmentymistä voi olla. Vaikka me otettaisiin kaikki herätykset ja lyötäisiin ne yhteen ja tähän hetkeen alttarille, niin se on kaukana vielä siitä, mitä tapahtui ristillä. Kun synti poistettiin Jeesuksen verellä, silloin tuli Jumalan voima täydelliseksi ihmiskunnan keskellä. Ja samalla tapaa, kun sun elämässäsi tapahtuu asioita, joissa sun joutuu tehdä valinta, että annatko sinä sun oman elämäsi uhriksi hänelle. Siellä voima tulee täydelliseksi. Sä oot kokenut vaikkapa jotain toisten ihmisten puolelta. Ja sulla olisi hyvä syy katkeroitua. Sulla olisi hyvä syy olla antamatta anteeksi. Mutta kun sä Jumalan voimasta ja armosta kykenet antamaan hänen armossaan sen anteeksi antamattomuuden, tekemään päätöksen, että sä haluat valita antaa anteeksi, se on sun antama uhrisi, jossa Jumalan voima tulee täydelliseksi. Kun sä koet elämässäsi sairautta tai kuolemaa, ja sä joudut tekemään elämässäsi sen valinnan, että kiitätkö sä myös kuoleman ja sairauden keskellä Jumalaa kaikkivaltiaana. Se on sun tahdon valinta, jossa sä päätät uskoa häneen, vaikka sun elämäsi ei mene siihen suuntaan, kun sä haluaisit. Se on sun järjellinen Jumalan palveluksesi antaa sinun tahtosi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Ja niissä hetkissä Paavali oli oppinut elämään niin, että Paavali kykeni sanomaan, että hän on mielistynyt jopa näihin vaivoihin, koska hän on huomannut, että niiden kautta Jumalan armo tulee niin konkreettiseksi. Mä joudun tunnustamaan, että mulla on vielä aika pitkä matka, Paavali. En ole vielä elämässäni pystynyt yhdessäkään hetkessä kiittämään ja iloitsemaan, jos on tullut vaikeuksia. Mutta Paavali oli päässyt jo siihen pisteeseen. Joten Jumalan voiman ilmentyminen voi tulla myös sun vaikeimpiin hetkiin. Ne ei ole välttämättä aina ilohetkiä, kun hengellä täytetään, vaan ne voi olla myös itkun ja murtumisen paikkoja. Näin Jumalan pyhä henki voi täyttää meitä monilla monilla eri tavoilla. Me rukoillaan ja odotetaan, että Herra täyttäisi. Jeesus sanoi, että henki puhaltaa siellä, missä tahtoo. Ei me voida pyhää henkeä käskeä, ei me voida sanoa, että no niin Jeesus, nyt me aloitetaan rukoilemaan, että tulepas vierailemaan keskellämme. Ei, meillä on minkään asteista mahdollisuutta vaikuttaa siihen. Me ainoastaan rukoillaan ja pyydetään, että Herra, tee sun tahtosi mukaisesti. Täällä on tyhjiä astioita. Täytä meitä sun hengelläsi. Ja me uskotaan siihen, että henki täyttää meitä, vaikka me ei koettaisi mitään. Sä voit huomata se arjessasi ja jatka sinun ja Jeesuksen kahden keskistä suhteen lujittamista. Sieltä tulee hengellä täyttymisen pysyvä avain, joka kantaa hyvää hedelmää sun elämässä. Käydään yhdessä rukoukseen. Jos velillä on varattuna lauluja tai sanaa, ihan mitä tahansa, niin olkaa ihan vapaita sitten sen jälkeen. Jeesus mestari. Kiitos Jeesus kaikesta siitä, mitä sä olet tehnyt meidän puolestamme. Jeesus, me ei täällä ajassa, me ei tulla koskaan ymmärtämään, Herra, kaikkea sitä, mitä sä olet tehnyt meidän puolestamme. Herra, sen takia lisää meidän uskoamme, vahvista, Herra, meidän uskoamme, avaa meidän sisäiset silmämme, Herra, näkemään se iankaikkisuus toivo, johon olet meidät pelastanut. Jeesus, anna meille silmävoidetta, Herra, että me voitaisiin nähdä. Herra, avaa meidän korvamme, että me voitaisiin kuulla, Herra, sinun äänesi. Jeesus, me halutaan tehdä parannusta, Jeesus, kaikista, Herra, meidän synneistämme, Herra, tietoisesta ja tiedostamattomasta, Herra. Kaikkea se, missä me ollaan pois poljettu, Herra, sinun, Herra, tieltäsi. Kiitos siitä, että, Herra, sinun sovintoveresi, Herra, puhdistaa, Herra, meitä tässä hetkessä. Ja me saadaan uskoa, Herra, syntimme anteeksi annetuiksi. Herra, puhdista meidän astiamme. Herra, kiitos Jeesus siitä, että annat meille voimaa taistelussa syntiä vastaan. Jeesus, kiitos siitä, että Herra, myös korjaat meidän asenteitamme, Herra, lähimmäisiä kohtaan ja korjaat meidän asenteitamme. Herra, kaikissa asioissa, missä meillä on anteeksi antamattomuutta tai katkeruutta, vihaa, Herra, kova sydämisyyttä, ahneutta, Herra, sun pyhän henkesi tuli. Herra, sulattakoon meidän sisäistä jäätämme, Herra, niin että me voitaisiin tulla, Herra, pikkuhiljaa sinun kaltaiseksesi. Jeesus, kiitos siitä, että Herra, me tiedostetaan, että meistä ei ole tähän meidän omilla voimillamme, vaan me tarvitsemme, Jeesus, sinun pyhän henkesi voimaa. Herra, meidän seurakuntamme ja herätysliikkeemme, Herra, eri kirkkokunnat, ne, Herra, kuihtuu tätä vauhtia, ellet sinä, Jeesus, puutu peliin. Herra, me uskomme, että sinä annat, Herra, syyssateet, sinä annat kevätsateet. Herra, ennen kuin sinä tulet leikkaamaan viljaa, me uskomme, Jeesus, että sinä annat pyhän henkesi, Herra, sateet niin, että ihmiset löytävät sinun pelastajana. Herra, aktivoit uskovat, Herra, julistamaan evankeliumia sinusta pyhän henkesi voimalla. Herra, kiitos siitä, että Jeesus, sinun henkesi on kaikki se, mitä me tarvitsemme. Herra, se on ainoa avain, Herra, kaikkeen siihen, mitä me teemme. Siksi me pyydämme, Herra, sinun henkesi täyteyttä, Jeesus, meidän yksilöuskovien elämään, Herra, meidän seurakuntiemme keskelle. Herra, täytä meitä sinun hengelläsi. Jesua refaiele pataariema sartekele pataare. Herra, kiitos siitä, että sun henkesi saa tilaa liikkua meidän keskellämme, Herra, myös profetaalisten lahjojen kautta. Herra, tässäkin hetkessä, jos Herra haluat henkesi kautta puhua meille, Herra, toinen toistemme kautta, niin Herra, kiitos siitä, että avaat korvamme kuulemaan, Herra, mitä sinun henkesi seurakunnalle, Herra, puhuu. Jesua repa tarleke fertaralamassaide. Herra, kiitos siitä, että annat meille, Herra, loppuhetken, jossa me saamme ylistää, Herra, ja kiittää sinua, täyttyä, Herra, tuoreesti sinun hengelläsi. Jesua rapa faielepa tarjelemassaide. Herra, vaikka, Herra, pyhällä hengellä täyttyminen on monesti hengellinen, Herra, kokemus, niin voit antaa, Herra, monelle pyhän hengen täyteyttä tänään niin, että Herra, se tulee niin ylitse maljan, että Herra, saa kokea, Herra, iloa, saa kokea vapautta, saa kokea murtumista, Herra, saa kokea myös, Herra, erilaisia, Herra, sinun henkesi vaikutuksia, Herra, omassa ruumiissaan. Jesua refarterelemassaada. Jeesus, kiitos siitä, että olet meidän Herramme ja pelastajamme. Siunaa, Jeesus, Herra, yhteinen kokoontumisemme, Herra, loppuun saakka ja liiku meidän keskellämme, Jeesus, tehdä mitä sinä, Jeesus, haluat tehdä. Aamen.